Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин маалыматында качкындардын саны 45 миллиондон ашат. Алардын 15 миллиондон ашууну качкын макамына алган. Бул акыркы 18 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Бүгүнкү өңүт программасында мына ушул теманы талкууга алмакчыбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар.
Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына автожол жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Кадамжай районунун тургундары бүгүн өкмөткө кайрылып, өзбек чек араны коргоо кызматынан 19-июндан 20-июнга ооган түнү Баткендин Гүлпиян айылында болгон кандуу окуя боюнча билдирүүсү чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу аракетин жокко чыгарууда деди. Өзбек чек ара кызматы окуяны коомчулукка өз кызыкчылыгында таптакыр тескери өңүттө жеткирүүгө аракет кылууда деп айтылат кайрылууда. Чек арада коопсуздукту камсыз кылуу максатында Чечме жана Кадамжай өткөрүү пункттары жабылды. 20-июнда кыргыз өзбек чек арасындагы Кадамжай районунда өзбек чек арачылары бир кыргызстандыкты өзгөчө мыкаачылык менен атып өлтүргөнү кабарланган. Бүгүн Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик чек араны коргоо комитети Кадамжайдагы инцидент боюнча өзүнүн версиясын билдирип, өзбек чек арачылары мыйзам бузган адамды Кыргызстандын аймагында атышпаганын, ага Өзбекстанда машинени токтотуу буйругунан жооп бербей койгон ок атылганын айткан. Өзбек чек арачылары өздөрү Кыргызстан тараптан келип, аларды ташпаранга алган 30 адамдын чабуулунан жарадар болушканын айтышты. Бүгүн Кадамжайдагы окуя боюнча сүйлөшүүгө Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору келген жок. Баткен облусунун губернатору Жеңиш Расаков чек арадагы ок атуу боюнча Өзбекстандын Фергана облусунун аким менен жолукканы жатканын кабарлаган болчу, бирок Өзбекстандын райондук деңгээлдеги жетекчилери гана келип, өзбек чек арачылардын огуна мерт болгон кыргыз жаранынын унаасын өткөрүп берип, окуя боюнча кылмыш иши козголгонун гана маалымдап кетип калышты. 20-июнга караган түнү Сары Алтын айылында өзбек чек арачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салышкан болчу. Күнөөлөрдү жазалоону талап кылган 200 киши кечээ Гүлпиянга жыйылып 1.5 саат жолду буушту. Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам набыт болду. Өткөн түнү Бразилиянын 100 ашуун шаарындагы нааразылык митингдерине чыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Бир топ жерлерде полиция менен демонстранттардын тирешүүлөрү болуп, Сан-Паулу штатында бир киши көз жумду. Рио-де-Жанейрода полиция элди таркатыш үчүн көздөн жаш чыгарчу газ чачты. Башкала Бразилияда демонстранттар тышкы иштер министрлигинин басып алганга аракет кылышты. Президент Дилма Русеф бүгүн абалды министрлер кабинети менен чукул жыйында талкуулап атат. Бразилияда нааразылык коомдук транспортко жол кире кымбаттай тургандыгын чечилгенден кийин башталган. Кийинчерээк бир топ шаарларда бул чечимден бийликтер баш тартышканына карабай, демонстранттар эми жалпы эле өкмөттүн ишине нааразылык билдирип атышат. Пакистанда Шии мечитинде жанкечтинин жардыруусунан кеминде 14 адам набыт болду. Окуя бүгүн 100 эл Пешавардын четиндеги мечитке жума намазга чогулган кезде болгон. Окуяга күбө болгондор алгач жанкечти мечиттин сакчыларын атып өлтүргөнүн, анан ары ичине кирип өзүн жардырганын айтышууда. Эч ким бүгүнкү жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы мигранттарды пенсия менен камсыздоо боюнча программасын уштады. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурила Жолдошова билдирди. Анын айтымында бул программа аркылуу эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоонун жол жобосу иштелип атат. Ага ылайык, мигранттар пенсиялык фонддор менен келишим түзүп, иштеп тапкан айлыгынын кайсы бир бөлүгүн которуп турушу керек. Кийин ал пенсия катары төлөнүп берилет. Жолдошова билдиргендей, учурда бул программаны ишке ашырууга Орусиянын биринчи улуттук мамлекеттик эмес пенсиялык фонду жана Кыргызстан мамлекеттик эмес пенсиялык фонду өз кызматын сунуштап, алар менен иштешүүгө өкмөт макулдугун берди.
Бирок бул биз эркин биз түшүндүрүү ишин өткөрүп, ага баардык нерсени айтып көрсөтөбүз,
деди Жолдошова. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин маалыматында учурда Орусияда 579 000 жакын эмгек мигранты иштеп жүрөт.
Төрөкулдоров соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми 22 июнь жылдын эң узак күнүнө карата аба ырайы Эртең жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-22 градуска чейин жылуу, тоолордо -2 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Эртең күндүз көл менен нарында 21-27, калган аймактарда 30-38 градус. Тоолордо күн 9-14 градуска чейин гана жылыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16, күндүз 35 градуска чейин жетет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Ушул аптада дүйнөдө качкындар күнү белгиленди. Ар кандай себептерден улам үй жайын таштай качкандардын саны буунун маалыматында 45 миллиондон ашат. Бул акыркы 18 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Amnesty International уюму качкындарга байланышкан маселени өткөн жылдын башкы проблемасы деп атады. Өз мекенидеги коркунучтан качкандардын абалындагы мынчалык кескин өзгөрүүгө эмне себеп болду? Төрөкулдоров апталык өңүт программасында ушуну иликтеди.
Мекениңде өзүңдүн жакындарыңдын өмүрү коркунучта калганда эптеп качкандан башкарга жок. Андан ары бөтөн жердин абасы да, эли да, тили да, мамилеси да башка. Биркен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги соңку жылдык баяндамасында абал начарлап кеткенин даана белгиледи. Буга негизги себеп катары тегилже бул мамлекеттеги атышууларды, конфликттерди атады. Документте айтылгандай, былтыр дүйнөдө өз там жайын таштай качуудан башка арга таппаган элдин саны 7,5 миллиондон ашкан же ар бир 4 секундада бир адам ушундай тагдырга туш болуп турган. 1994 жылдан бери качкындардын саны мынчалык көбөйгөн эмес болчу. Ал жылкы жагдай эми түшүнүктүү. Руандадагы геноцид мурдагы Югославиядагы кан төгүүлөрдүн кызыган учуру менен өзгөчөлөгөн болчу. Ал эми 2012 жылы качкындардын санына Сириядагы согуш, Ауганстандагы, Ирактагы, Сомалидеги коопсуздуктун начар абалы өзгөчө таасирин тийгизди. Сирияда маселен былтыр өлкөнүн өзүндө эле бир жерден экинчи жерге көчүүгө мажбур болгондор 4 миллиондон ашты. Мекенин такыр таштай качкандар болсо 1,5 миллион адамдан ашуун болду. Агенттиктин баяндамасында тынчсыздануунун жараткан жагдайлардын бири жалпы качкындардын дээрлик жарымын же 46% жашы 18 чыга элек жаш балдар түзгөнүндө. Качкындардын дүйнөлүк күнүн утурулай азыр Иорданияда башкалкалап аткан жүздөгөн сириялык жаш балдар Save the Children уюму өткөргөн акцияга катышты. Алар Эркин Сирия, Сирияны сүйөм деген жазуулары бар бат белектерди асманга учурушту.
Дүйнө биздин каалообузду окусун деп жаздык. Биздин мекенибизде тынчтык болушун каалайбыз. Ал жакта калып жаткандарга жардам беришин суранабыз.
Дейт Рейтер агенттигине 16 жаштагы сириялык качкын Худа. Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гутеррес былтыр бүт качкындардын 55% дал ошол Ауганстан, Сомали, Ирак, Судан жана Сириядан чыккандар түзгөнүн айтат. Бул чындап эле адамзат баштан кечирүүгө аргасыз болуп аткан азаптын алкагын жана конфликттерди чечүүдө эл аралык коомчулуктун аракеттеринин ийгиликсиз экендигин көрсөткөн кыжаалатка салчу статистика, деди Гутеррес. 20 июнда ал Бейруттан сүйлөгөн сөзүндө
сиз ар жолу көз ачып жумганыңызда дүйнөдө өз өлкөсүнөн качканга аргасыз болгон адамдардын саны жок эле дегенде бир кишиге көбөйөт. Мунун өзү азыр качкындар проблемасы канчалык оор, катаал болуп жатканын даана көрсөтүп турат.
Байдамада Ауганстан 32 жылдан бери дүйнөдө качкындарынын саны боюнча алдыңкы орунда турганы белгиленген. Былтыр эле ооган качкындарынын саны 2,5 миллион адамдан ашкан. Дүйнөдөгү жалпы качкындардын ар бир төртүнчүсү оогандык. Алардын 95% Пакистанда жана Иранда жашайт. Бирок Борбор Азия өлкөлөрүнө, алардын ичинде Кыргызстанга, Казакстанга башпана негиздеп келгендердин ичинде да биринчи орунда оогандар турат. Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча башкы комиссарынын башкармасынын Бишкектеги өкүлү Айнагүл Абдрахманова Азаттыкка сүйлөп атып,
бизде качкындардын басымдуу бөлүгү ошо Ауганстандан болот. Калгандары бул Сирия, Кытай, Өзбекстан жана башка өлкөлөр. Биздин агенттигибиз аларга социалдык гуманитардык жардам берет. Тамак аш жагынан, үйдүн ижарасын кайсы бир бөлүгүн төлөп беребиз. Билим берүү жагынан да жардам көрсөтүлөт. Мисалы, мектепке барган балдардын окуу акысын төлөш керек болсо ошону дагы жана төлөп беребиз. Анткени бул жерде качкындар көбүнчөсү иштебейт, өзүбүздүн дагы эмгек рыногубуз кичинекей, ошон үчүн качкындар иштей албайт да толук. Студенттер үчүн атайын стипендиялык программа бар. Алар сынактын негизинде билим грантын утуп жогорку окуу жайларда бекер окушат. Башкача айтканда, биз 5 жылдык окуу акысын төлөп беребиз. Бул программаны биз аркылуу немис өкмөтү каржылайт. Башка кесип лицейлерде окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде бул боюнча да атайын долбоор бар. Мамлекет тарабынан алар милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун атайын карточка алышат. Ошол карточка поликлиникаларга бекер көрүнгөнгө мүмкүнчүлүк берет. А эгер укуктук жактан жардамы керек болсо, биздин өнүктүшүбүз Адилет укуктук клиникасы колдоо көргөзөт. Мисалы, алар мыйзамсыз кармалып калса же кайсы бир суроолор болсо, Адилет укуктук клиникасынын адвокаттарына кайрылышат,
деди Азаттыкка Айнагүл Абдрахманова, Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкы комиссарынын башкармасынын Бишкектеги өкүлү. Коңшулаш Казакстанда да 15 миңден ашуун качкындын көпчүлүгүн оогансандыктар түзөт. 58 жаштагы Махибулла Абдулланын үй-бүлөсү Алматыга келгенине 10 жылдан ашты. Оогансандагы Саманган шаарында тарых менен географиядан сабак окуган мугалим болчу. Талибан алардын шаарын басып алганда Мухибулланын өмүрү коркунучта калган.
Талиптер шаардагы ар бир үйдө тинте башташты. Алар биздин сүрөттөрүбүз салынган альбомду көрүп алып, силер каапыр экенсиңер деп айтышты. Мен 12 жаштагы балама бычак такап, атаң мамлекеттик кызматкерби, армияда командирби, куралы барбы деп сураганда, уулум жок, атам мугалим, балдарга дарс окуйт, аскер эмес деди. Ошондо алар мени коюп жиберишкен. Кийин алар менин кошуналарым менен сүйлөшкөндө да, алар мени жөнөкөй эле мугалим, эч кимди капа кылбаган момун киши деп сүрөттөштү.
Кийин Казакстанга качып келген алгачкы жылдары Мухибулла Алматыдагы базарда ар нерсе сатып, эптеп үй бүлөсүн багып жүрдү. Азыр эми жубайы экөө 3 баласын тарбиялап, аларды каруу менен алек. Анын азыркы жаңы үйүндө эң кенже уулу Ромес Фехрат да Оогансындагы согуш дайыма анын жадында экенин айтат. Мен үйдө отургам, бир эле убакта ракета атылып биздин үйдүн жанына түштү. Баары жерге жыгылды. Баары бүткөндө мен ордуман туруп, жарадар болгон колумдун ооруп атканын да сезбептирмин. Анткени ар бир мүнөттө коркуу сезими күчтүү болчу. Азыр эми Мухибулланын балдары казакча үйрөнүп, жакшы эле сүйлөп калышкан. Алар бул жакта билим алып, бирөө компьютердик программист болуп иштеп жаткан чагы. Азыр максатыбыз казак жарандыгын алуу, дейт ортоңку уулу Хушан. Өз мекенин таштай качкандардын ичинде кыргызстандык өзбектер да бар. 2010 жылдын июнь айындагы кооголаңдан кийин өлкөнүн түштүгүнөн жүздөгөн өзбектер Орусияга, Туркияга, Европага жана башка жактарга качып кетишкен. Алардын айрымдары июнь коогасындагы адам өлтүрүүлөрү үчүн айыпталып сыртынан соттолгон. Жалал абадтагы Санпа пахта заводунун жанында жолдун боюндагы адам өлтүрүүлөр боюнча айтылгандардын айрымдары Орусияда баш калкалап жүрөт. Аларды кыргыз бийликтери өзүнө өткөрүп беришин суранып, орус укук коргоо органдарына кайрылышкан. Анын негизинде Орусиянын башкы прокуратурасы өзбек улутундагы кыргызстандыктар Гайратбек Салиевди, Бахтиёр Мамашевди жана Мухаммадилла Кадыржановду Кыргызстанга өткөрүп берүү чечимин чыгарган болчу. Бул чечимге каршы айыпталгандар менен алардын адвокаттары өлкөнүн жогорку сотуна доо арыз менен кайрылышкан. Жогорку сот ишти ушулапты да, 19 июнда карады да, алардын бирөөсүн Салиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген адам укуктары институтунун баш панеке укук деген программасынын башчысы Елена Рябинина бирок Салиев экстрадицияланбайт дейт.
И Верховный суд отказал в удовлетворении этой жалобы.
Бул дегени Салиевди экстрадициялайт дегенди билдирмек. Бирок андан бир күн мурун биз Европа сотуна жиберген арызыбызга оң жооп алган болчубуз. Европа сотунан биз бул иш боюнча соттун регламентинин номер 39 эрежесин колдонууну суранган элек. Ал эреже Орусиянын жогорку сотунун айыпталуучуну өз мекенине күчтөп жиберүүнү анын иши сотто каралмайынча токтотуп кое алат. Эми Орусия экстрадиция боюнча чечим күчүнө киргенине карабай, Салиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүгө акысы жок.
Деди укук коргоочу Елена Рябинина. Айыпталгандардын калган экөөнүн доо арызы кийинчерээк карала турган болду. Эми аларды коргоодо да ушул эле тактиканы колдонобуз, дейт Рябинина.
Следующее рассмотрение в Верховном суде будет по делу Кадержанова 4 июля. Естественно, будем...
Кийинки иш 4 июлда каралат. Анда Кадыржановдун абалы боюнча чечим чыгарылат. Биз ал боюнча да ушул эле жол менен Страсбургга арыз жөнөтөбүз. Анын жыйынтыгы да кечээгидей болотко деп үмүттөнүп турам. Мамашевдин иши азырынча жогорку сотко түшө элек. Бирок ал боюнча да Европа сотуна кайрылабыз. Биз өз өлкөсүндө этникалык, диний же саясий себептер менен куугунтукталып жаткан адамдарды коргогон учурда дайыма Европа сотунун ушул 39-чу эрежесин колдонгонго аракет кылабыз.
Политическим, религиозным мотивам.
Укук коргоочу Рябининанын айтымында июнь коогасынан кийин кыргыз бийликтери Орусияга өзүнүн жарандарын өткөрүп беришин сурап көп жолу кайрылышты. Бирок адатта ал арыздарды Орусия канааттандырган эмес.
Экстрадиционных запросов в отношении киргизских узбеков, начиная с января
2011 жылдын январынан бери кыргызстандык өзбектерди экстрадициялоо боюнча арыздар толтура түшүп жатат. Мен алардын так санын билбейм. Биздин уюм эле андай арыздардын ондон ашууну менен иштеген. Бирок көпчүлүк учурларда Орусия аягында аларды Бишкекке өткөрүп бербөө чечимин кабыл алган жана ал өзбектерге убактылуу башкалка берген.
Деди Азаттыкка адам укуктары институтунун баш паанекке укук деген программасынын башчысы Елена Рябинина. Деги Европа сотунун 39-чу эрежеси эмнени билдирет? Ал чындап эле Орусияда башка өлкөлөрдөн качкан адамдарды мекенине кайтарып бербөөдө аны коргой алабы? Ушул суроо менен мен Москвада көп жылдардан бери качкындар, мигранттар менен иштеп жүргөн белгилүү укук коргоочу, жарандык көмөктөшүү деп аталган борбордун төрайымы Светлана Ганушкинага кайрылдым.
В этих случаях очень часто удается получить 39-е правило.
Мындай учурда көбүнчө биз Европа сотунун 39-чу эрежесин колдонууга арыз беребиз. Мунун мааниси соттун акыркы чечими чыкканга чейин айыпталып жаткан кишини мекенине экстрадициялоого тыюу салуу боюнча алдын ала аракет дегенди билдирет. Демек тигил же бул сот ал адамдын иши сотто каралып, акыркы чечим чыкканга чейин эч ким аны өз өлкөсүнө өткөрүп бере албайт. Биз муну Өзбекстандан саясий себептерден улам качкан өзбектерге колдонуп келдик. Европа соту ошол эрежесинин так аткарылышына катуу көзөмөл жүргүзөт. Анткени Өзбекстанда ал жарандардын Европа конвенциясы боюнча негизги укуктары бузулат деп ишенген. Бул өмүрүнө коркунуч жана кыйноолор боюнча беренилер. Бирок акыркы мезгилдерде эмнегедир Европа соту позициясын бир аз бошоңдоткондой болуп жатат. Мунун себебин түшүнбөй турам. Менимче бул начар тенденция. Анткени Өзбекстанда абал жакшырган жок. Эмне болсо да баары бир Европа соту мындай учурларда биздин акыркы үмүтүбүз. Ал көп учурда чындап эффективдүүлүгүн көрсөткөн.
Способ защиты очень эффективный.
Дейт Светлана Ганушкина. Кыргызстандан 2010 жылдын июнундагы окуядан кийин сыртка качкан өзбектердин ичинен Орусияда жана башка мамлекеттерде качкын макамы үчүн арыз бергендер көп болгон. Алардын ичинде Түркияда качкын макамын алып, бирок акыркы 3-чү өлкөгө көчүүгө укук алуу чечимин күтүп аткандар бар. Бирок Орусияда биз сүйлөшкөн укук коргоочулардын айтымында эч кимге азырынча качкын макамы бериле элек. Кыргызстандан июнь коогалагынан кийин Орусияга качкан өзбектердин арасында кийинчерээк мекенине кайткандар да бар. Алардын айрымдары менен Оштогу кабарчыбыз Санжар Иралиев сүйлөштү.
Бул жерде иш кылыш керек, өзү отурган мына бала чака.
36 жаштагы каарманыбыз ысымын Сардор деп тааныштырды. Ал Ош шаарында согушка чейин самсабышырып тиричилик кылган. Апаат учурунда ишканасы күйүп кетип, жумушсуз калган. Ошол жылы август айында үй бүлөсү менен Орусияга кеткен. 4 баласы, апасы жана жубайын алып жөнөгөн Сардор кайра келбейм деген максатта самолетко отурганын айтат.
Энди могу июнь окуясынан кийин өзү
Июн апаты токтогондон кийин деле көңүлдө тынчтык болбоду. Дагы кайерде атышуу болуп кетер экен деп адиксиреген ойдо жашадык. Күйүп кеткен имараттар, кошуна колоңдордун үйүндөгү азалуу ыйлар мени жашоодон көңүлүмдү суутуп жиберди. Ойлонуп отуруп Орусияга кетүүнү чечтим. Үй бүлөм менен кеңешип, баалуу буюмдарыбызды саттык да билет алдык. Үйдү да сатайын деген элек. Кардар чыкпай кете бергенбиз. Бизге ал кезде биринчи орунда тынчтык, бейпилдик зарыл болчу.
Тынчтык муким болуп, ушул Россияга
2.5 жыл бою Москва шаарынын жака белиндеги райондордун биринде жашаган Сардор бир топ кыйынчылыктарга тушукканын айтат. Үй бүлөсү менен кеткендиктен тапкан акчасынын көбү батирдин ижара акысына коротулуптур. Бирок таптакыр эле кыйналып калган жокпуз. Өзүбүз үчүн да керектүү каражаттарды топтодук, дейт Сардор.
Баарыбир өз ватаныңды сагынасыз.
Баарыбир өзүң туулуп өскөн мекениңди сагынасың. Көп акча тапсаң деле, жакшы жашасаң деле, өзүң туулуп өскөн үйгө эч нерсени алмаштырууга мүмкүн эмесдигин ошол жакта түшүндүм. Интернеттен, телевизордон Кыргызстанда жашоо стабилдүү нукка түшүп калганын угуп, кайра келүүнү чечтик. Ошко келгениме 2 ай болду. Үйүмдү сатпаганым жакшы болуп тур. Кайра оңдоп түзөп жашап жатабыз. Бирок бир жолу согуш көрүп калган адам чоочулай берет экен. Азыркы учурда болуп жаткан митинг пикеттер жүрөк заада кылууда. Мекенибизде тынч жашаганга эч нерсе жетпейт.
Атанды иштегенге жетмейди баары.
Сардор азыр кайра самса бышырып, сатуу боюнча ишкерлигин тикелөөнүн аракетинде жүрөт. 2010 жылы республиканын түштүгүндө болгон кандуу калабадан улам миңдеген кыргызстандыктар убактылуу чет өлкөгө кеткен эле. Алардын айрымдары Европа жана Батыш өлкөлөрүнөн башпааник таап, биротоло жашаганы, айрымдары Орусия же Казакстанга убактылуу жумуш издеп жөнөшкөн. Калабага байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендердин так саны жок. Миграция маселеси коштурган учурда кай бири өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу. Кай бири жөн эле жумуш издеп кеткендигин аныктоо мүмкүн эместигин адистер белгилешет. Дагы бир каарманыбыздын аты жөнү Сапарбек Расулов. Ал июн калабасына чейин Жалал-Абадта мугалим болуп иштеген. Апааттын таасиринен Орусиянын Новосибирск шаарына кеткен Сапарбек быйыл Кыргызстанга келип мектептеги жумушун уланта баштады.
Мен өзү мугалимин кесиби боюнча, бирок бул жерде 2010 жылдан кийинки кесипеттен мен Россияга кеткенмин. Россияга Новосибирскке барып, Новосибирскте 2 жылга жакын ресторанда биринчиден посудомойкада иштедим. Кийин болсо разнорабочий болуп иштеп, кайра эле өзүм Кыргызстанга кайтып келдим. Номер 24-нчү мектепте кайра мугалим болуп өзүм орноштум деп айтам.
Сапарбек азыр өзү иштеп жаткан мектепте жазгы ремонт иштерин жасап жүрөт. Ош шаардык эмгек миграция жана жаштар башкармалыгынын башка адиси Салима Исмаилованын байкоосунда быйылкы жылы Орусиядан кайтып келип, Оштон жумуш издегендердин саны өскөн.
2010 жылы кеткендердин көпчүлүгү кайра кайтып келип, өз жерге өзү иштеп атат. Көпчүлүгү курулуштарда, же болсо өзүнүн базарларда, же болсо өзүнүн кандайдыр жеке ишкерлерин жумуштарда иштеп жүрүшөт. Бүгүнкү күндө миграциянын агымын стабилдүүрөөк деп айтсак болот. Өтө эле мурунку жылдардай болуп кеткен келгендер андай эле байкалбайт.
Дейт Салима Исмаилова. Ошентсе да жашоочулар арасында кооптонуулар жок деп айтууга болбойт. Кандуу калабанын изин жууп жиберүү үчүн 3 жыл аздык кылаарын жашоочулар белгилешет.
Кайра мекенине келип жаткан кыргызстандык өзбектер жөнүндө Оштогу кабарчыбыз Санжар Иралиев айтып берди. Орусиялык укук коргоочулар ал жактагы кыргызстандык өзбектер менен өзбекстандык өзбектердин абалы эки башка экенин, көбүнчө Өзбекстандан келгендердин коопсуздугуна кепилдик жок экенин айтышат. Жарандык көмөк борборунун төрайымы Светлана Ганушкина акыркы жылдардагы эң коркунучтуу көрүнүш катары Орусиядан убактылуу башпааник алгандардын кийинчерээк өзбек атайын кызматтары тарабынан өлкөдөн жашыруун уурдалып кетип атканын атады.
К сожалению, Россия не безопасная страна для лиц, ищущих убежище и центральной.
Тилекке каршы башпааник издеген борбор азиялыктар үчүн Орусия коопсуз өлкө эмес. Сот ишинин процедуралары бүтпөй жатып, адамдын расмий статусу аныкталбай жатып, аны мекенине өткөрүп салышат. Кээде түнкүсүн расмий эле мекемелерден уурдап кетишет. Ушул эле июн айынын башында Оренбургта өзбекстандык бир кишини убактылуу кармоочу жайдан уурдап кетишкен. Анын адвокаты айыпталуучу кишини мына эртең бошотот деп жатканда мага телефон чалып, аны берип коюшат окшойт деп коркуп жатам деген. Ошентишти. Бириккен улуттар уюмунун жогорку комиссарлыгынын башкармасы Орусияга нота да жиберген эле. Биздин расмий бийликтин өкүлдөрү болсо өздөрүнө тиешелүү текеберлик менен ал киши өзү кетип калган, эркин адамдын каякка жөнөгөнүн биз сурабайбыз деп жооп беришти. Менимче ал жакында Өзбекстанда табылат. Анткени мындай окуялар буга чейин болгон. Адамдарды башка бирөөлөрдүн паспорту менен уурдап кетишет. Биз чек арачылардан андай адам болдубу деп сурасак, жок, мындай киши бизден өткөн эмес дешет. Бирок кийинчерээк ал адам өз мекенинен табылат.
Когда мы спрашиваем, был такой узбек? Он говорит, нет, такого не был.
Дейт Ганушкина. Ушундай окуялардан улам Биркен улуттар уюмунун качкындар агенттиги жана адам укугун коргоочу уюмдар качкындар боюнча дүйнөлүк күндүн алдында дүйнө өкмөттөрүнө кайрылып, качкындардын эркиндикке укугун коргоого чакырды. Ал киши өз мекенинде кыйноолорго кабылышы, өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн экенин эскертти.
Апталык өңүт программасы менен Төрөкул Доров болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан кезек тагдыр жана тагдыр түрмөгүндө, тарых жана тагдыр түрмөгүндө
Италиялык улуу композитор Джузеппе Верди музыкасы менен өз элинин патриоттук сезимин ойготуп, майда мамлекеттерге бөлүнүп кеткен италиялыктардын намысына тийген атайын музыкалык чыгарма жаратып, мекенчил журтташтарын биригүүгө чакырган. Жана ошол чыгармасы Италиянын бейформал гимни катары азыр да сакталып келатат. Берүүнү профессор Осмонакун Ибраимов алып барат. Бул программа биринчи жолу март айында ого чыккан.
Сиздер угуп жаткан музыка азаттык, улуттук биримдик тууралуу ыр. Тагыраак айтканда хор. Автору италиялык улуу композитор Аида, Дон Карлос, Травиата, Ригалетто, Трубадур сыяктуу классикалык опералардын автору Джузеппе Верди. Бул ыр дүйнөдөгү эң эле атактуу ырлардын бири, атактуу хорлордун бири десек туура болот. Бул хордо өз эл жеринен адашып, туткунга түшүп, кантип баш бириктиребиз, кантип мекенибизди азаттыкка чыгарабыз деп санаа чеккен адамдардын ыры же гимни болуп эсептелет. Джузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максат менен, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар. Себеби 18-чи кылымдын башында Италия азыркыдай бир бүтүн мамлекет болгон эмес, чачыранды болуп, майда-майда өлкөлөргө бөлүнүп кеткен кези болгон. Тоскана, Венеция, Ломбардия, Сицилия сыяктуу азыркы Италиянын эң эле атактуу аймактары өз алдынча жашаган мамлекеттер болгон. Ошондуктан Австрия сыяктуу күчтүү мамлекеттерге жем болуп, бир кезде дүйнөнүн эң зор империясы болуп эсептелген Рим империясы аты гана калып, жалпы эле италиялыктардын ич ара ынтымагы ыдырап, баш бириктире албай, чет өлкөлүк баскынчылардын кол алдындагы бечара эл болуп калган убак эле. Ушунун баарын көрүп билип, сезип турган Джузеппе Верди аскер башчы же согуш адамы эмес, музыкант, композитор гана болсо да, италиялыктардын рухун ойготуп, калктын намысына тийип, музыка менен болсо да, улуттун азаттыгына салым кошууну эңсеген экен. Ошентип анын атактуу Набукко операсы жаралып. Австриялык баскынчылардын бийлигинен чочулаган Верди италиялыктардын намысына тийүү үчүн Набукко операсына негиз кылып атайын каймана сюжетти, атап айтканда байыркы иудейлердин, азыркы еврейлердин Вавилон доорундагы биздин яранын башындагы азаптуу турмушун алган. Операда композитор Верди атайын эл жеринен ажыраган, чачыранды болуп, бөлөк менен бөтөндөргө кор болгон, биримдикти эңсеп, азаттыкка умтулган элдин элесин берген. Айрыкча сиздер угуп жаткан хор чын чынына келгенде байыркы иудейлер эмес, Вердинин доорундагы ынтымактан кеткен чачыраган италиялыктар тууралуу хор эле. Тарыхчылардын эскергенине караганда Набукко операсы атактуу Ла Скала театрында биринчи жолу коюлганда эл ушул хорду дагы бир жолу кайталоону өтүнгөн экен. Кийинчерээк жалаң эле опера көрүмандары эмес, көчөдөгү эл да Джузеппе Вердинин ушул хорун кайталап ырдап, бара бара бул хор баш бириктирүүнү эңсеген италиялыктардын азаттык ырына, улуттук гимнине айланып кетти. Албетте Италияны кайра бириктирүү жалаң эле Джузеппе Вердинин азаттык ыры ырдалган үчүн ишке ашты деп эч ким айтпайт. Бирок бул ыр, бул хор элди ойготту. 18-чи кылымда чачыранды болуп жашаган Италияны кайра бириктирүү үчүн Маззини, андан кийин Джузеппе Гарибальди сыяктуу патриоттор ар кайсы шаарлардын азамат уул кыздарын топтоп партизандык отрядтарга бириккен. Италиянын азаттыгы жана улуттук биримдиги үчүн күрөшкө ал түгүл Англиядан атактуу акын Жордж Гордон Байрон да келип катышкан. Акыры Италия мамлекет катары биригип, Европанын негизги державаларынын бирине айланды. Thank you.
тарых жана тагдыр программасы менен Осмонакун Ибраимов болду. Ал эми азаттыктан уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Убактын бөлүп биздин программабызды уккандарга алкыш айтабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.